Grazie fratello, si riesce a chiedere. Καταρχάς, καταθέτω ότι θα κινηθώ στην ίδια κατεύθυνση με τον πατέρα Γεώργιο. Θα επιμείνω σε κάποιες άλλες λεπτομέρειες, αναφορικά με τη συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό. Τονίζοντας καταρχάς ότι συνιστά μια ασύγνωστη αμέλεια, αυτό το οποίο παρατηρείται στη χώρα μας τα τελευταία τουλάχιστον 50-60 χρόνια, και ανεφέρθη προηγουμένως από τον εισηγητή της συνάντησής μας, μια απαξίωση από συγκεκριμένες ομάδες της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους όρους ελληνισμός και χριστιανισμός. Και το τονίζω αυτό έχοντας υπόψη μου, και νομίζω ο καθένας εξ ημών ο οποίος αντικειμενικά και επιστημονικά μπορεί να προσεγγίσει τα θέματα και αποφεύγει τον κίνδυνο και τα οχηστήματα των ιδεολογημάτων, ότι ιστορικά, εάν παρακολουθήσουμε εν τη γενέση τους και εν τη εξελίξη τους, τα μορφώματα του ελληνισμού και του χριστιανισμού θα διαπιστώσουμε ότι είναι δύο ριζοσπαστικές προτάσεις αλλαγής, ανατροπής των ισχυόντων, είναι κατάθεση νέων προτάσεων, νέων ενσυχιών, τονισμός νέων ερμηνεών. Και μόνο το γεγονός ότι ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός ιστορικά διαμορφώνουν νέα ιστορικά υποκείμενα και εισάγουν στην ιστορία την έννοια του ανθρώπου και της αξιοπρέπειας, εκτιμώ ότι θα αποτελούσε, το τονίζω αυτό, με τα λόγου γνώσεως, στην κυριολεξία, όχι εθνική μειονοσία, πολιτιστική μειονοσία, οποιοδήποτε υποβιβασμός των όρων ελληνισμός και χριστιανισμός. Δεν επιμένω στη λέξη ορθοδοξία, αποφεύγω τις διακρίσεις αυτές, μένω στη λέξη χριστιανισμός και σε αυτή θα κινηθώ κυρίως. Πράγματι, τον πρώτο αιώνα και μέσα από την θεολογία η οποία αναπτύσσεται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια σημαντικότατη και ουσιαστική συνάντηση του ελληνικού με τον χριστιανικό κόσμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην δεύτερη πόλη στην οποία αναπτύσσεται ο χριστιανισμός, στην Αντιόχεια, το κύριο βάρος της σκέψης προτείνεται και κατατίθεται από τους ελληνίζοντες Ιουδαίους ή από τους Έλληνες. Η κατηγορία σκέψης, ο τρόπος με τον οποίο οι αρχαίοι Έλληνες στοχάζουν, όσοι αποδέχονται τη νέα πρόταση ζωής που καταθέτει ο Ιησούς Χριστός. Και όταν πέστω. Στην Αντιόχεια για πρώτη φορά από τους ελληνίζοντες Ιουδαίους και τους Έλληνες χρησιμοποιείται η λέξη χριστιανισμός. Χριστιανική Εκκλησία, χριστιανός. Αυτό είναι ιστορικό στοιχείο το οποίο νομίζω ότι εκ προημίου θέτει τους όρους και τις ερμηνείες. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την αστοχία, με επιτραπεί μια πιο ήπια έκφραση τώρα όσο οριμάζει ο λόγος, πολλών εκ της πατρίδος μας οι οποίοι τοποθετούνται με τον τρόπο αυτό, ότι είναι αναγκαίο όταν παρακολουθούμε αυτά τα δύο πολιτιστικά μορφώματα, να τα παρακολουθήσουμε μέσα στην ιστορική διαδρομή. Η ιστορική διαδρομή στα δεδομένα της και η ίδια ορίζει και τις ερμηνείες της. Οποιοδήποτε απεγκλωβισμός απεξάρτησε από το ιστορικό δεδομένο, συνιστά μια επιβολή του υποκειμένου στα πράγματα, επιμένω σε αυτό, με έναν υφέρποντα ή φανερό φασισμό, όπου η δική μου εκτίμηση έρχεται να επικαλύψει την πραγματικότητα και να την ακυρώσει. Αν θέλουμε να είμαστε λοιπόν νόμιμοι με τις θέσεις μας, να είμαστε αξιόπιστοι με τις προτάσεις μας, υγιείς στις σχέσεις μας και έντιμοι στις ερμηνείες μας, είναι απαραίτητο να έχουμε πάντα ως κριτήριο την ιστορική μαρτυρία. Θα σημείωνα εν παρενθέσει εδώ, γιατί είναι και κάτι που δεν ακούγεται ιδιαίτερα και αν ακουστεί κυρίως πάλι από συγκεκριμένους κύκλους εδώ στη χώρα μας, από σιωπάτε, ότι ο ίδιος ο χριστιανισμός μέσα στο πλαίσιο της διεθνής αποκρατορίας ήταν μια επαναστατική πρόταση. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι πατέρες εκκλησίας και εκκλησιαστικοί άνδρες σε διώχθησαν από την κεντρική εξουσία. Αναφέρω ανδεικτικά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Μία περίπτωση στις άπειρες. Μια άλλη πρόταση ζωής η οποία κατέγραφε μια συμφιλίωτη αντιπαράθεση, την άρνηση να συμπέξω και να συμπράξω με την εξουσία. Την άρνησή μου να συμφωνήσω με μια πρόταση ζωής η οποία λειτουργεί επεκτατικά και ιδιοκτησιακά. Αυτό είναι προτάσεις βίου τα οποία αναδεικνύει ο ελληνισμός και καταγράφει ο ξενισμός. Ένα δεύτερο σημείο στη συνέχεια των τοποθετήσεων μου, που αναγκαστικά έχουν έναν αποσπασματικό χαρακτήρα, είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε την ίδια την ιστορία. Υπάρχουν δύο εκτιμήσεις καθόλου σεβαστές για τις τοποθετήσεις τους. Η μία είναι η μεταφυσική και η άλλη είναι η εμπειρική, η θετικιστική. Η μεταφυσική είναι ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύω την ιστορία με κριτήρια που την υπερβαίνουν. Δηλαδή, αναγνωρίζω μια μεταφυσική, μια υπερφυσική πηγή της ιστορίας ή όχι. Θεωρώ ότι η ιστορία έχει ένα σκοπό ή το αρνούμε. Αυτή είναι η μεταφυσική εξήγηση. Αυτή είναι που υιοθετεί ο χριστιανισμός και σε κάποιο βαθμό την έχει θεμελιώσει, σε κάποιο βαθμό την έχει θεμελιώσει, ίσως όχι συνειδητά ο ελληνισμός. Από την άλλη πλευρά είναι η εμπειρική, η θετικιστική. Παρακολουθώντας ζητήματα από το πρώτο στο ύστερο. Πώς απλές διαδοχές. Στον πρώτο αιώνα και στις απαρχές του δεύτερου, αναπτύσσεται μια υπέροχη ομάδα διανοητών στον χώρο του χριστιανισμού, τους οποίους θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ελληνίζοντες χριστιανούς ή ως χριστιανίζοντες Έλληνες. Είναι η περίπτωση των απολογητών. Βαθιά πνεύματα, με έξοχη ελληνική παιδεία, με συνέστηση της νέας πρότασης βίου που έχει καταθέσει ο Ιησούς Χριστός, οι οποίοι διατυπώνουν μια φιλοσοφία ή θα έλεγα καλύτερα μια θεολογία της ιστορίας, μια μεταφυσική της ιστορίας, σύμφωνα με την οποία αυτό το οποίο έχει διαμορφωθεί στην αρχαία Ελλάδα χαρακτηρίζεται ως σπερματικός λόγος. Είναι ένας προειδεασμός για αυτό το οποίο πρόκειται να ακολουθήσει, ένα προήμιο για τις νέες προτάσεις οι οποίες μετά από λίγο θα έρθουν. Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι τον δεύτερο αυτόν αιώνα, κρίσιμο για την εξέλιξη και την ιστορική ανάπτυξη του χριστιανισμού, όλοι οι απολογητές, κατά το μάλλον ήλτον, είναι γνώστες της αρχαίας ελληνικής σκέψης και επιμένουν ότι είναι υποχρέωση των χριστιανών να τις γνωρίζουν και να τις αναδεικνύουν μέσα από το νέο ερμηνευτικό πρίσμα που έχει φέρει στο προσκήνιο ο χριστιανισμός. Ενδεικτικά αναφέρω τον Ιουστίνο, τον φιλόσοφο και μάρτυρα. Γνωρίζει άριστα την κοσμολογία του Πλάτωνα. Σε ανάλογο βαθμό την κοσμολογία του Αριστοτέλη. Φυσικός επιστήμονας και ο ίδιος. Αντιλαμβάνεται την έννοια της δημιουργίας του κόσμου καταρχάς με ελληνικές κατηγορίες σκέψης. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, προβλέποντας αυτή την υπέρβαση αλλά και την κατάργηση του ελληνισμού, φωτίζει τις ελληνικές ερμηνείες μέσα από τις χριστιανικές προτάσεις. Θα κούραζε το ακροατήριο αναφερόμενος στα ονόματα των Ελλήνων πατέρων, των χριστιανών πατέρων, οι οποίοι έχουν αφομοιώσει γόνιμα την ελληνική σκέψη, και εγώ υποστηρίζω ότι είναι όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, από αρχής μέχρι τέλους, από το 100 μέχρι το 1453, έχουν αφομοιώσει γόνιμα τον ελληνικό προβληματισμό, την ελληνική μεθοδολογία την εφαρμόζουν άριστα, χρησιμοποιούν με εκπλήσουσα άνεση τις έννοιες, τις εντάσσουν σε ένα σχεδιασμό προβληματισμού και ανάπτυξης φιλοσοφικών και θεολογικών προτάσεων και δείχνουν τις δυνατότητες της ελληνικής σκέψης να έχει ιστορικά ανοίγματα. Να αναφέρουμε ενδεικτικά και πάλι τον 4ο αιώνα, τον χρυσού αιώνα του χριστιανισμού, τους Καπαδόκες, τον Βασίλειο, τους δύο Γρηγόριους και τον Ιωάννη. Η παιδεία τους ποια είναι? Σύμπασα η παιδεία τους. Δεν είναι μόνο φιλοσοφική, γνωρίζουν γραμματική, ρητορική, λογική. Όλα τα είδη της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας έχουν μια εδραία αρματοσιά από τον ελληνικό πολιτισμό και μέσα από αυτή την ανάδειξη υπό τους νέους όρους του ελληνικού πνεύματος καταθέτουν με εκπληκτική σαφήνεια τη διατύπωση του χριστιανικού δόγματος. Λίγο αργότερα, ο Γιονύσης ο Αρεοπαγίτης, ο Μάξιμος ο Ομολογητής, ο Λεόντιος ο Βυζάντιος και μια μεγάλη ομάδα διανοητών, όπως ο Φιλόπονος και οι Τρεις Γαζέοι, είναι, θα έλεγε κάποιος, τα πρωτοπαλίκαρα του ελληνισμού μέσα στο Βυζάντιο. Και μιλάω τώρα για τους κορυφαίους διανοητές του Βυζαντίου. Είναι τα πρόσωπα στα οποία η βυζαντινή σκέψη στήριξε την ιδεολογία της. Ο Γιάννης ο Φιλόπονος, 5ο αιώνα, σχολιάζει όλο τον Αριστοτέλη. Και όταν λέμε σχολιάζει τον Αριστοτέλη, δεν κάνει απλά υπομνήματα. Αναδεικνύει υπό τους νέους όρους που εντωμεταξύ έχουν διαμορφωθεί και σημειώνει. Είναι σαφέστατα επιστημονική, αναδεικνύει όλη την ποιότητα της αριστοτελικής σκέψης και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος συγχρόνως δείχνει ότι ο Φιλόπουλος γνωρίζει άριστα και τον τρόπο με τον οποίο θα συνδυαστεί ο Πλάτωνας με τον Αριστοτέλη. Είναι μάλιστα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι από τον 2ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια, που είναι ένα από τα τρία μεγάλα κέντρα του χριστιανισμού εκείνη την εποχή, αναπτύσσεται μια εκπληκτική διαλεκτική ανάμεσα στον νεοπλατωνισμό και στον χριστιανισμό. Σημειώνω και εδώ εν παρενθέση, και συγχωρήστε μου αυτή την ερευνητική μου επισήμανση, ότι και πάλι εδώ σε αυτή τη χώρα αγνοούμε ο καθένας για τους δικούς του λόγους αυτή τη συνάντηση. Ο Ελληνισμός συζητάει, ο Ελληνισμός που δεν αποδέχεται τον χριστιανισμό, συζητάει με τον χριστιανισμό και φτάνουμε τον 6ο αιώνα και παρατηρούμε ότι υπάρχει μια σύνθεση. Ακμαίες φιλοσοφικές προτάσεις, υγιείς θεολογικές αντιλήψεις, ένα μοντέλο ανθρωπολογικό, ο ανθρωπισμός, όπως τόνισε ο πατήρ Γεώργιος, έρχονται στο φως με μια επιστημονικότητα η οποία σέβεται το αντικείμενο και δεν επιβάλλεται επ' αυτού. Βλέπουμε τον 6ο αιώνα μια σύνθεση της ελληνικής με τη χριστιανική σκέψη, η οποία δείχνει έναν τρόπο ο οποίος ίσως δεν έχει συναντηθεί στην ιστορία. Αλλά και πολύ αργότερα, και τον 8ο αιώνα, την εποχή της οικονομαχίας, συναντάμε τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, άλλον αξιολογότατο σχολιαστή του Αριστοτέλη, χρησιμοποιεί όλη την αριστοτελική φιλοσοφία για να προβάλλει την χριστιανική θεολογία. Η αριστοτελική λογική και η αριστοτελική μεταφυσική είναι τα θεμέλια πάνω στα οποία ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, από τους κορυφαίους βυζαντινούς διανοητές, χτίζει όλο το δογματικό κληκοδόμημα. Αργότερα, με τον ανθρωπισμό, τον πρώτο και τον δεύτερο ανθρωπισμό που έχουμε στο Βυζάντιο, θα δούμε τον Φώτη, θα δούμε τον Ψελό, θα δούμε τον Πατριώτη μας, τον Αρέθα. Άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν στοχαστές, οι οποίοι διασώζουν, διαφυλάσσουν στην ιστορία, καταγράφουν τα κείμενα του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και έχουν μια διδασκαλία, προσέξτε το αυτό, στα πανεπιστήμια του Βυζαντίου. Δεν δασκόταν θεολογία, δασκόταν φιλοσοφία. Και αυτό το τονίζω. Διότι πρέπει λιγάκι να ξεφύγουμε από αυτές τις αγγυλώσεις ότι είναι ένα θεοκρατικό κράτος το οποίο επιβάλλει τους όρους ανάπτυξης του εκπαιδευτικού συστήματος. Όλο το σύστημα παιδείας που έχει αναπτύξει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, όλες οι προτάσεις που έχει αναπτύξει ο Πλάτων για το εκπαιδευτικό σύστημα στους νόμους, είναι τα κυρίαρχα μοντέλα πάνω στα οποία συγκροτείται το εκπαιδευτικό σύστημα πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση του Βυζάντιου. Αυτά είναι σημεία τα οποία κάποια στιγμή αυτή η χώρα πρέπει να καταλάβει. Πρέπει να τα φέρει στο προσκήνιο. Αυτός ο σκοταδισμός, ο δίθεν του Βυζαντίου, πού ήταν? Πότε επήλθε? Τι έκρυψε το Βυζάντιο? Πότε πέρασε στο περιθώριο της ιστορίας τον Ελληνισμό? Ουδέποτε. Τα μεγάλα σημεία, να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα, πάλι από τη δική μου περιοχή και συγχωρήστε μου. Το κίνημα, το φιλοσοφικό κίνημα του σκεπτικισμού, το οποίο τώρα τελευταία, τις τελευταίες δεκαετίες έχει έρθει στο προσκήνιο. Πόσο το διαφύλαξαν με ιδιαίτερη αγάπη οι Βυζαντινοί? Ο σκεπτικισμός είναι μια γονιμότατη πρόταση, αμφιβάλλω για τα πάντα. Σε ένα θεοκρατικό σύστημα θα διατύπωναν οι θεολόγοι ότι αμφιβάλλουν και τα πάντα? Ναι, το διατυπώνουν. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν υιοθετήσει τις σκεπτικιστικές προτάσεις. Και μάλιστα αυτό που έχει σημασία είναι ότι συνεχίζοντας την πρόταση, την παρατήρηση του πατρός Γεωργίου, ότι στο κέντρο όλων αυτών των ανθρώπων είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν μπορούμε να διερωτηθούμε γιατί στο Βυζάντιο δεν ανεπτύχθηκε το θεολογικό σύστημα. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό δεν αποτελεί για μας τους Έλληνες πρόταση πολιτική? Εγώ είμαι θαυμαστής και εραστής του Μάρξ. Τον διδάσκω και τον παραδέχομαι. Αλλά έχουμε και εμείς προτάσεις. Προτάσεις οι οποίες και στην αρχαία ελληνική σκέψη και στην Βυζαντινή δεν κατέθεταν την κοινοκτημοσύνη, πρότειναν την ακτινοσύνη. Και καταλαβαίνουμε σε αυτή την πρόταση ότι δεν λειτουργώ με τους ίδιους τους όρους του συστήματος, διότι αν μιλάω για κοινοκτημοσύνη, μιλάω για κάτι που κατέχω από κοινού. Η πρόταση ελληνική και η βυζαντινή είναι μια πρόταση υπέμβασης στις πτήσεις. Δηλαδή, τι εισηγείται ο Έλληνας και ο Χριστιανός. Μια άλλη ενοιολογία, που σημαίνει μια άλλη πρόταση βίου. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία δεν πρέπει να τα συνδέουμε καθόλου με εκτροπές της εκκλησίας, της διοικούσας εκκλησίας ή τέλος πάντων ορισμένων εκφραστών εντός εισαγωγικών του εκκλησιαστικού σώματος, οι οποίοι παρατηρούν αυτό που υπάρχει. Υπάρχει μια αλήθεια, καταγεγραμμένη ιστορικά, διαμορφωμένη μέσα από τα κείμενα, προωθημένη μέσα από τους αγώνες. Μα πότε ακούστηκε σε αυτή τη χώρα ότι επανέρχομαι στον Άγιο Μάξιο Χρονολογικού που πρόταζε προημερών, ότι ήταν επιμέρες γυμνός από την κεντρική εξουσία στα χιόνια αυτός και οι μαθητές του. Πότε ακούστηκε αυτό το πράγμα. Και ποιος μπορεί να το υποστεί αυτό. Και τι ήταν ο Μάξιμος ο Χρονολογικός από τα μεγαλύτερα πολιτικά πρόσωπα του Βυζαντίου. Και τα εγκαταλείπει. Και πάει στον Πόντο. Και γυρίζει όλο τον κόσμο. Ρώμη, Καχεδόνα με τα πόδια. Και διαχειρίζει μόνος αυτή την αλήθεια. Και του κόβουν τα χέρια, του κόβουν τη γλώσσα. Τον φαρατώνουν, ποιοι. Έτσι, τον ξεχνό κράτος. Αλλά εκεί ακριβώς φαινόταν η άλλη πρόταση. Θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι και η ίδια η Βυζαντινή Αυτοκρατορία εισέπραξε και μετέφρασε πολλά στοιχεία από τον ελληνικό κόσμο. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε το κοινωνικό σύστημα. Ήδη η κοινωνική ασφάλεια που λέμε σήμερα είχε παρουσιαστεί από το Μέγα Βασίλειο και μετά έγινε τρόπος με τον οποίο κάλωσε την κοινωνική της επιμέλεια η Αυτοκρατορία. Θα σημειώσω επίσης, στα σποραδικά που αναφέρω, ότι στη Βυζαντινή εποχή έχουμε επίσης ανάπτυξη και των επιστημών και της τεχνολογίας. Θα σημειώσω μάλιστα χαρακτηριστικά ένα παράδειγμα που το φέρω πάντα. Έχει γίνει κουραστικό για όσους με έχουν ακούσει, αλλά θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό. Ένας από τους πιο σημαντικούς Βυζαντινούς αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος ο Λάσκαρης, αν δεν απατώμε, πέθανε σε ηλικία 29 ετών και όποιοι έχουν διαβάσει την ιστορία του και έχουν μελετήσει το έργο του, θα διαπιστώσουν ότι το κοινωνικό έργο το οποίο ανέπτυξε και η κοινωνική ασφάλιση με την οποία κάλυψε όλη την αυτοκρατορία δεν συγκρίνεται με κανένα σύστημα ακόμα και πιο προηγουμένη χώρα σήμερα. Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης ήταν άριστος μαθηματικός. Και μάλιστα όχι μόνο είχε σπουδάσει μαθηματικά, αλλά είχε διατυπώσει και νέες θεωρίες. Ο Κωνσταντίνος Λάσκαρης συγκροτεί όλη τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, όλη. Την Αγία Τριάδα, τη σχέση των προσώπων, τη δημιουργία του κόσμου, σχέση ουσίας προσώπων, ουσίας ενεργειών κτλ. Την αποδεικνύει με μαθηματικά θεωρήματα, με γεωμετρικό τρόπο. Και ευτυχώς που στη σύγχρονη εποχή οι δυτικοί έχουν ανοίξει τα φτερά τους και αποκαλύπτουν το Βυζάντιο. Όσο και αν έχουν αντιθέσεις με τη δυτική κοινωνία. Εν τούτης, στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αναπτύσσεται μια εκπληκτική παραγωγή ερευνητικού έργου η οποία φέρει στο προσκήνιο τις βυζαντινές αξίες. Σημειώνω όμως πάντα ότι εκείνο που πρέπει να παρακολουθήσουμε είναι ότι σε όλη την ιστορική διαδρομή του Βυζαντίου το ελληνικό στοιχείο είναι κυρίαρχο. Αν μάλιστα θέλει κάποιος να φύγει λίγο από το Βυζάντιο και να πάει στη μεταβυζαντινή εποχή, θα διαπιστώσει για παράδειγμα στο Βικέντιο Λαμοδό, έναν από τους πιο σημαντικούς νεοέλληνες διαπροφησίες. Μια συνάντηση, γόνιμη συνάντηση, ήπια με τριοβαθή της αριστοτελικής και πλατωνικής φιλοσοφίας με τη χριστιανική σκέψη. Οι συνθέσεις έχουν επιτευχθεί με απόλυτο τρόπο. Κλείνοντας, γιατί και ο χρόνος παρήλθε και ξασκούρασα, θα ήθελα να σημειώσω ότι το κριτήριο το οποίο, το μοναδικό κριτήριο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ασφαλή δικλίδα για να προβλέπουμε σε αξιολογικές αποτιμήσεις πολιτιστικών ή θεωρητικών αυτομάτων, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια ιστορία με τους συγκεκριμένους βιωματισμούς της. Ευχαριστώ πολύ.